numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.
Amin.
Iubiți credincioși, spune o mare învățătoare a bisericii noastre ortodoxe că nimic nu este nou sub cer. Totul este vechi. Însă un singur lucru este nou. Și anume venirea Fiului lui Dumnezeu în lume. Chiar dacă în lumea aceasta se transformă, se schimbă, unii mor și alții se nasc, materia se preface, însă totul este o rutină, nimic nou. Însă odată în istoria omenirii a venit cineva nou, cineva străin pe pământ, și anume Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Acesta care în curând îl sărbătorim că El va să vină pe pământ în chip de om ca să mântuiască pe om. Fraților, de ce Mântuitorul a luat chip de om? Vedeți că de multe ori împăratul, ca să cunoască ce gândesc slugile, se deghizează în ostaș simplu, nebăgat în seamă. Ca să intre în subtilitatea subalternilor săi. Așa a făcut Hristos, s-a deghizat în om. De ce, fraților, s-a deghizat în om? Pentru ca să păcălească pe vrăjmaș. Care este vrăjmașul? Diavolul. Diavolul este vrăjmașul neamul omenesc. El vroia ca niciodată pe pământ să nu vină Mântuitorul Hristos. Să împiedice această venire ca să nu se mântuiască oamenii. De aceea toate antenele satanei erau încordate și întinse asupra omenirii ca să prindă oriunde și oricine, ori pe cine ar fi să fie mântuitor. De aceea Dumnezeu se deghizează în om. Nu s-a așteptat satana să fie om. Deși, fraților, profetul Isaia a proroșit și a spus că se va naște din fecioară. Dar toată lumea, în special iudeii, se așteptau ca Hristos să vină ori pe norii cerului, cu slavă și cu putere multă, să fie împărat al lor, ori să se nască dintr-o viță nobilă și să fie cunoscut de întreaga lume. Ei, aceasta n-a fost. Deci Hristos, deghizându-se în om, a înșelat și pe diavol și pe dușmanii lui pământești care au fost evrei. Această deghizare a Mântuitorului Iisus Hristos s-a făcut cu o înțelepciune dumnezeiască, necunoscută nici de mintea îngerească, dampă de omenească, cu atât mai puțin de cea diavolească. De aceea, iată, Mântuitorul Iisus Hristos vine ca om adevărat și ca Dumnezeu adevărat. Aceasta este nunta care Dumnezeu o pregătește omenirii, în care să se bucure că l-a venit Mântuitor și va izbăvi și va mântui pe poporul său de păcate. Fraților, de aceea puțin au primit pe Domnul nostru Iisus Hristos. Din neamul evreiesc un număr foarte restrâns. S-a implicat toată societatea iudaică complotând împotriva lui Hristos. Începând de la elita societății până la guvernatorul roman și până la cei de jos. În cărdășie cu satana au făcut sfat să nu-l primească pe Hristos, deși paradoxul este că l-așteptau pe Mesia. Așa se întâmplă și Mântuitorul spune acest lucru. Niciun proroc nu este primit în patria sa. Așa se întâmplă în toate timpurile. Contemporanii nu sunt primiți ca oameni virtuoși. Vechi? Da. Dar contemporani niciodată. Mai târziu urmași apreciază sfințenia contemporanilor. Așa și aici, iudeii n-au primit pe Hristos, că ei aveau alte așteptări. Deci știau că vine Mesia, dar nu s-a așteptat că să vină așa. Și mai ales că ei suspinau greu de robie. Au trecut prin trei robii. Robia egipteană, robia babilonică și acum era robia romană. Acest popor a suspinat greu în aceste robii. Odată 450 de ani, altă dată 70 de ani și acum deja erau câteva zeci de ani de cât romanii stăpâneau în Iudeia. De aceea voiau odată să vie Mesia să scape de jugul roman. De aceea au crezut în Mesia că acel așteptat și profeții de proroci va fi un eliberator. Dar n-a fost așa, fraților. Că Dumnezeu a zis, eu nu sunt din lumea aceasta, voi sunteți din lumea aceasta. Eu am venit să mântuiesc poporul de păcate. Nu să fiu rege și împărat să domnesc în tronul. De ce iudeii nu l-au primit? Cu toate că la ei Mântuitorul a vorbit, la ei a făcut minuni, pe ei i-a învățat, la ei s-a răstignit și a înviat. Și nu l-au primit, pentru că inima lor se învârtoșase în răutăți și mai ales în patimile sufletești. Totuși, fraților, iată, Evanghelia de astăzi ne arată că Evanghelistul Matei, care a scris primul Evanghelia, face astăzi o demonstrație cronologică și genealogică că Mesia este acest Iisus Hristos. Deci această demonstrație este adresată iudeilor ca să creadă, să nu aștepte alt mântuitor. De aceea Evanghelia lui Matei pornește cu această genealogie, cu această demonstrație, ca tot iudeul să înțeleagă că acest Iisus Hristos este din neamul lui David, este din seminția lui Avraam, el este cel așteptat și profeții de profeții Vechiului Testament. Cu toate acestea, au crezut? N-au crezut. Fraților, de aceea dovada și demonstrația îl face pe evanghelist irresponsabil. Că le-a spus, dar n-au crezut. Iată, doi evangheliști fac genealogia. Și Matei și Luca. Matei face genealogia de la Avraam încoace, iar Luca, care era un om mai dichisit, mai lung în cuvânt și mai demonstrativ, face genealogie de la Adam până la Hristos. Și spune acolo, Adam, fiul lui Dumnezeu. Și încheie cu Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu. Acela la fiul lui Dumnezeu după dar, acesta este fiul lui Dumnezeu adevărat. Însă evanghelistul Matei de astăzi, fraților, ne face această introducere în praznicul nașterii Domnului pentru a ne aminti și nouă, fraților, că acesta este Mântuitorul. Nu trebuie să așteptăm pe altul. Ioan Botezătorul a trimis pe doi cei ucenici să întrebe, tu ești ceva să vezi sau să așteptăm pe altul? Deci el știa cine este. Deci iată, până și ucenicii erau îndoielnici în anumite ipostase, în anumite cazuri despre venirea Domnului Iisus Hristos. De aceea, fraților, nouă ni se pare Evanghelia astăzi foarte încurcată, cu nume multe și plictisitoare, care nici nu le cunoaștem, nici n-am auzit de ele. Dar este foarte importantă Evanghelia de astăzi, fraților, pentru că prin aceasta se arată că Mântuitorul Iisus Hristos este cel profețit de proroci. Noi oamenii, că creștinii ortodoxi avem două nume. Un nume de familie și un nume de botez. Numele de familie arată din ce spiță te tragi, din ce clan, din ce spiță genealogică o te tragi, iar numele de botez este cea care ne-a născut prin apă și duh. Deci avem un nume de sus, de la Dumnezeu, și un nume de la oameni. De aceea, numele de sus la botez, cu acela vom fi chemați în ziua judecății. Nu se întrebe să vii Popescu Ioana aici la judecată sau Gheorghe. Nu, Ioan și atât. Noi nu pomenim la sinaxare, la liturghie sau la, în calendare numele familiilor sfinților. Nu. Deci numele de familie se folosește pentru a identifica persoanele respective cu același nume. Că dacă sunt 1000 de Ioani, nu mai știi care este. La ruși este un alt mod de identificare. Se mai pune și numele tatălui. Zice Ivan Ivanovici Vladimir. Deci așa se citesc ei numele de fapt, ca să arate mai concret din ce seminție și din ce spiță genealogică se trage. Deci numele de familie ne arată din ce familie ne tragem. De aceea, fraților, numele de familie la Dumnezeu nu contează. Însă, pentru la oameni contează ca să ne identificăm unii cu alții. De aceea, Satana încearcă să ne identifice acum pe numele de familie, nu de botez. De aceea se pune mare așa pe numele de familie. Dar nici acesta până la urmă, că până la urmă seamănă numele între ele și vedeți dumneavoastră în acte câte încurcări aveți pentru o singură literă, așa că te cheamă Cosma sau nu se te cheamă Cosma? Sau Ioan sau Ioan? De aceea, Satana, ca să știi mai clar, ne dă numere. Hristos n-are nevoie de numere, el numere de botez. Fraților, de aceea, ca să dovedim noi un act de moștenire a unui pământ sau unei case, ne folosim de spița genealogică. Și începe să răscolim de unde îl tragem. De la cine știa cât la neam. Și în felul acesta, ca să dobândim ceea ce ne revine și ne cuvine nouă, dat de străbunii noștri. Ei, Evanghelistul Matei face această spiță genealogică nu pentru a obține ceva material, ca să dovedească evreilor că acesta este, fraților, nu este altul. Și începe Evanghelia asta cu numele așa, Cartea Neamului lui Iisus Hristos. Dacă din stat spunea Cartea Neamului Fiului Dumnezeu, ce s-a întâmplat? Din start, de obicei să știți, fraților, mai ales acum nou, oamenii nu se mai uită la știri, mai la titluri. Deci este foarte greșit. Că titlurile acolo sunt foarte pompoase, dar de fapt în profuziune nu au nicio esență. Dacă evreii vedeau acest titlu de Cartea Neamului Fiului Dumnezeu, nici nu băgau în seamă. Nu a băgat în seamă când a spus tu ești Fiul lui Dumnezeu, a întrebat Ana și Caiafa. Tu zici. De aceea a spus Cartea Neamului Iisus Hristos, adică l-a pus în anonimat pe Iisus Hristos. Ca ei însuși să înțeleagă și să aprofundeze faptul că acesta este Mântuitorul. Deci Cartea Neamului Iisus Hristos, Fiul lui David. De ce Fiul lui David? De ce? De ce înainte David, Avram, cât a trăit? Cu 2600 de ani înainte. David când? Cu 1500. Dar fiindcă David a fost cel mai văzut om din Iudeia, cel mai duhovnicesc om, era și împărat, era și profet. De aceea, pe buzele tuturor era David. Deși evreii se lăudau cu David. Cum ne lăudăm noi cu Ștefan cel Mare și cu Mihai Viteazul, așa se lăudau ei cu David. De aceea când spunea că e al lui David, gata, e de-a nostru. Dacă spune că nu e de-a lui David, n-avem treabă cu el. De aceea evanghelistul Matei spune acest lucru fiului David înaintea lui Avram. Ca să capteze atenția iudeilor, să înțeleagă că acesta este seminția lui David și să-l primească. Mai departe spune fiul lui Avram. Deci Avram, fraților, a fost părinte cel din vechime, patriarhul, care Dumnezeu prin făgăduință a dat pământul Canaanului. De aceea evreii aveau mare respect față de acest Avram, numindu-se noi, suntem fiul Avram. Da, da, numai după spită genealogică, nu după fapte. Că așa este obiceiul oamenilor să se laude că e din familia cutare. Dar el nici pe departe nu urmează familia cutare. Că suntem următorii, de exemplu, al lui, nu știu cui, din tendințe comuniste, sau din spită genealogică al lui Ștefan cel Mare. Dar tu n-ai și treabă cu faptul lui Ștefan cel Mare. Când te lauzi cu numele de familie, că îți provin din ceva, iar tu ești o lepră, atunci se întreabă lumea, din această familie poți să iei suși lepre? Mai bine nu te lăuda și taci din gură. De aceea evreii se lăudau că fac parte din seminția lui Avram. Dar ce au avut faptele lui Avram? Nici pe departe. De aceea, fraților, întrebarea se naște. Unde ajunge această genealogie? Ajunge la Iosif. Dar de ce la Iosif? Dar cine la Maria doar născut eu pe Mântuitorul Iosif? A fost doar logodnic, păzitor. Fraților, în vremea aceea femeia n-avea nicio valoare. Dacă evreii vedeau din stai că se face genealogie femeie, nici nu se uitau la așa ceva. Și la ei bărbatul era important. Femeia era la diverse. De aceea și începe David, vedeți, fericit, și bărbatul începe psaltirea. Și mai multe o spune. Deci Hristos a venit și a ridicat femeie la nivelul ei. Iată, deci, dacă se făcea genealogie femeie, nu se uitau iudei nici de pămâneală la ea. Dar face pe al lui Iosif. Bun, dar Iosif și Fecioara Maria fac parte acestei seminție. Da. Pentru că legea îi interzicea cu desăvârșire ca cineva să se căsătorească cu altcineva din altă seminție. Deci vedeți câtă strictețe era la evrei, că nu aveai voie să te căsătorești cu cine evrei. Ca acum, ei un corean, ei un musulman, ei un american, un brazilian, un chinez, cine știi și mai acolo, și mai este care de sânge. Acum ai permis totul. Că așa vrei oameni, așa e emancipat lumea, a Babilonul. Deci asta e Babilon, amestecarea limbilor și a rațiunii și a sângelui. Ei, la evrei era foarte strict. Și să mai vorbim să căsătorească cu alte, sau alt păgân. Nu mai gândim așa ceva. Dacă n-aveai voie cu alte, alte seminție. Bun, dar atunci era regula căsătorii rudenilor. Rudenii între ei. Și atunci era. Dar erau o restrictețe pentru căsătorii. Nu oricum și cu oricine vrei puteai să te căsătorești. De aceea se derivă faptul că Maica Domnului se trage tot din seminția lui David. Dacă Iosif este casa și neamul lui David. Fraților, nu putem vorbi despre toți oamenii aceștia care s-au înnevărat astăzi, că nimeni nu-i cunoaștem prea bine, unii îi știm ce-au făcut sau așa de mai departe. Cert este faptul că iată, aici sunt pomenești femei. Patru femei. Și anume Rahav, Tamar, femeia lui Urie și încă una, și Rut. Dar ce treabă au femeile în genealogia Mântuitorului? Și mai ales, două dintre ele erau cananeice, păgâne. Tamar și Rahav. Fraților, aici evanghelistul nu se rușinează ca să ne trimite un mesaj, anume că Hristos a venit numai pentru iudei, a venit și pentru neamuri. Mai mult decât atâta, nu se rușinează să numească și pe femeia lui Urie care a fost desfrânată. De aceea Hristos a venit și pentru păcătoși să mântuiască pe toți păcătoși și pământului. Iată, vedem această genealogie că se înșiră o mulțime de nume, dar să sar unele. Deci dacă o iei punct cu punct, îți mai multe 14. Dar evanghelistul marchează numai pe cei mai importanți dintre ei. Iată, deci, spune Evanghelia că de la Avraam până la David au fost 14 neamuri. Deci, în timp de 1000 de ani, la 2500, până la 1500, au fost 14 neamuri. De la David la stăvătarea Babilon, pe timpul Ehonia și prorocul Daniel, cu cei trei tineri, au fost iară 14 neamuri, aproximativ 7-800 de ani. Iar alți 700-800 de ani, de la stăvătarea Babilon până la Hristos, au fost iară 14 neamuri. Fraților, această joc de numere, acest joc de numere, ca să spunem așa, o coincidență de numere, are specificație duhovnicească și anume aceea că numărul 7 este simbolul desăvârșirii, iar 8 este simbolul veșniciei. De aceea noi avem în biserică 7 taine. Ca prin aceste 7 taine omul să devină desăvârșit. Deci 7 seminții de câte 2 ori simbolizează încredințarea desăvârșirii mântuirii neamului omenesc. De 3 ori câte 14, care fac 42, asta este sfatul treimii, cel de o ființă, prin care așa a fel așezat neamurile, așa a așezat timpurile, cronologia, ca să fie așa 42 de neamuri. Deci nimic nu e întâmplător la Dumnezeu. Fraților, iată acest lucru la profeție și Daniel, care a vorbit de 70 de săptămâni de ani. Deci toți 7. Vedeți că în biserică este foarte mult folosit numărul 7. 6 nu o să vezi niciodată, îl folosește satana. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 7 și 8 sunt cele mai folosite în biserică. Noi avem această superstiție că dacă azi e ziua de 13, tare merge rău. Nu aceasta trebuie să o avem în considerent. Deci 7. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos a venit ca să mântuiască lumea prin această înțelepciune dumnezeiască în cronologia neamurilor. Fraților, iată deci, după ce evanghelistul spune aceste lucruri, această dovedire a cronologiei anunță nașterea lui Iisus Hristos. Zicând așa, iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. Ei, cuvântul acest așa deschide un orizont de cunoaștere, ca și cum ai mers pe un culoar și acum îți deschide porțile și gata, vezi lumină. Deci culoarul acesta este genealogia. Acum se scrie așa a fost. Și ne zice așa. Maria, fiind logodită, s-a aflat a avea în pântece de la Duhul Sfânt. Maria, mama lui, zice. Fraților, iudeii încă nu știau sau nu voiau să știe că Iisus Hristos s-a născut în Fecioara Maria. De aceea, ascundeau cât puteau. Iată evanghelistul astăzi aduce argumentul că s-a născut din Maria. Deocamdată nu îi spune Fecioară, că dacă spunea Fecioară, nici vorbă să primească așa ceva, pentru că atunci Fecioară nu era conceput să nască copii, pentru că asta nu mai era feciorie, ci era adulter, iar adulterele era scoase afară din cetate și bătute și omorâte cu petre, așa cum vedem un caz la Mântuitorul Camila cea destinată prinsă și i-a întrebat-o, unde sunt părășii tăi? De aceea, evanghelistul evită să spună din Fecioară. loc ce spune, Iisus a răspuns din Maria, mama lui. Bun, dar de ce nu amintește și de logonic Iosif? Fraților, știau foarte bine iudeii că Iosif a fost dat spre ocrotire, spre pază, nu spre însoțire. De aceea așa se scandalizau și au fi spus, iată ce a făcut Iosif, cel care l-a luat din Sfânta Sfintelor, a cărui toiag a înverzit în Sfânta Sfintelor, iată ce a făcut, a căzut în ispită. De aceea evanghelistul pune în așa fel problema încât, pe de o parte, acoperă anumite lucruri, dar stănește curiozitatea. Maria fie logodită cu Iosif, ce înseamnă logodna? Fraților, la noi în ortodoxie avem două slujbe diferite, logodna și curulia. Ce este logodna? Logodna este o arvună sau antecamera cununiei, nu este cununia. Nu înseamnă că logodniu care voie să trăiască cu logodnica. Este o arvună, este o încredințare, este un legământ. Sau cum spunem în termenii juridici, este un precontract. Un precontract al căsătoriei. Așa este logodna. Actul adițional este acela al căsătoriei. Deci, în Vechiul Testament, era voie să se facă aceste logodne. Dar nu aveau voie să fie împreună. De aceea vedem la Lot, în Vechiul Testament, că logodnica, el era în casa logodnicei. Deci se obișnuia lucrul acesta. Da, dar n-aveau mintea spurcat cum avem noi astăzi, când zicea, dar și logodnii, dar și stai ei, există cu curățenie cu logodne. Dar atunci oamenii aveau frică de Dumnezeu, fraților. Acum n-au răbdat nici până la căsătorie, dar am putut să mai fie și logodiți. Înainte era multă puditate. Era mult respect și multă rușine. De aceea nu încălcau legea, treceau peste pofte. Legea era mai presus de pofte. Acum nu mai ținem cont nici de lege, nici de mica, nici de canoane. Deci mentalitatea era alta atunci. Doamne, ferește să fi făcut cineva greșeal înainte de logodne. Era o tragedie. Deci logodnicile stăteau în casa logodnicului. Iată, Fecioara Maria a fost doar logodită. Ce înseamnă logodită? Înseamnă un fel de amăgire asupra diavolului. Diavolul să creadă că e Maria căsătorită și îi așteptă o fecioară. De aceea, iată, evanghelistul Matei pune așa problema în așa fel încât nici să acuze pe fecioară, dar nici să nu spună adevărul. Și iată, spune, mai înainte de a fi ei împreună, s-a aflat, avea împântece de la Duhul Sfânt. Fraților, aici este pornirea și începutul tainei. Mai înainte de a fi ei împreună, ce înseamnă împreună? Ca după aceea au fost împreună? Nu. Aici vrea să spună altceva. Vrea să spună faptul că iudeii să nu se amăgească că a fost vreodată împreună. Sau că Iisus Hristos a fost din împreunare. De aceea Iacu spune mai înainte. Mai înainte înseamnă când era în casa lui Iosif. Bun, dar de ce nu s-a petrecut aceasta înainte de a fi în casa lui Iosif? Fraților, asta a fost înțelepciunea dumnezeiască. Că sub chipul logonii a vrut să vină Hristos. Iosif era de 80 de ani. Fecioara Maria avea 16-17 ani. Deci a fost o soție pentru pază și pentru protecție și a să vedeți mai târziu ce rol important a avut Iosif. Mai înainte de a fi împreună, s-a aflat a avea împântece de la Duhul Sfânt. Ei, acest lucru, fraților, desleagă orice nedumerire și orice bănuială asupra Fecioarei Maria. căci această zămislire nu este de la bărbat, ci este de la Duhul Sfânt. Bun, dacă te întreb cum este aceasta, atunci te încurci în cuvinte și în idei și nu rezolvi nimica. Dacă nu înțelegi cum se face normalitatea unei căsătorii, unei concepții, a unui copil, cum vei înțelege supranaturalitatea? Taina dumnezească. De aceea, nici evanghelistul nu trebuie să spune, să explice ce înseamnă această trupare de la Duhul Sfânt. Spune atât și încheie. Trebuie să crezi ce spune Evanghelia și atât. Căci, iată, au venit niște eretici mai târziu care au spus că Hristos, Hristos a trecut prin pântece și veșoare ca printr-un un canal. Cum se poate așa ceva? Dar el a luat firea omenească, sângele din sângele fecioarei. De aceea nu a venit prin canal cum credeau acești eretici. Deci evanghelistul de astăzi ne arată spontaneitatea acestei taine. Și anume că s-a zămislit de la Duhul Sfânt. Iată Iosif, logonicul Fecioară Maria, văzând aceasta, s-a tulburat în sine și a gândit să o lase pe ascuns și să fugă. Fraților, Dumnezeu a ales acest bărbat care se spune că era temător și drept înaintea lui Dumnezeu. Iată ce boală cruntă este gelozia. Gelozia este o absurditate. La acest bărbat vedem orice lipsă de cea mai mică gelozie. Căci el fiind om cu frica lui Dumnezeu, nu vrea să se vășească nici măcar cel mai mic păcat. Deci el era pus în ipostasa, în postura în care să aleagă unul din păcate. Ori să o vădească pe fecioară, să se scuze pe sine că e nevinovat, ori să o acopere și să fie învinovățit și el că a avut legătură cu ea. Deci, oricare ar fi situația, era destul de periculoasă. Dacă o vedea, atunci se făcea criminal, căci iudeii o omorau cu pietre, că așa era legea, și el era basma curată, dar cu conștiința împovărată de crimă. Dacă o lăsa așa, ar fi spus, vezi, ce fel de om drept este acesta care ne cinste pe fecioară? Și ar fi socotit un desfrânat. De aceea el procedează la această soluție și anume să o lase pe ascuns. Fraților, un om ca să-și lase casa lui proprie pe altul în casa lui și se ducă într-un pământ necunoscut, nu poate oricine face. Asta înseamnă o mărinimie de suflet. Asta înseamnă o jertfă. Dar ca să nu greșească în fața lui Dumnezeu, el alege această soluție. Vedeți, fraților, atunci când suntem în postura de a alege între două păcate, dacă nu poți să strecori printre amândouă, atunci măcar fă păcatul cel mai mic decât să fac pe cel mai mare. De aceea, dreptul Iosif a avut și a luat această decizie. Cu cine? El cu gândurile lui. Fraților, era și normal să se tulbure mintea lui. Bun, dar întrebare se naște. De ce fecioara n-a spus lui așa ceva? Nu era normal să spună? Fraților, credem noi că Iosif ar fi crezut-o? Nu. Și ar fi spus că, ca să se scuze, dă vina pe Duhul Sfânt că ea a zămislit la Duhul Sfânt. De aceea, iată credința fecioarei care lasă Dumnezeu să lucreze, să lumineze cum știe el. De aceea nu se îndreptățește fecioara în această zămislire. Cum am face noi să spunem, nu, eu sunt vinovat. Deci atunci când îți cauți scuze și vrei să-ți cauți dreptatea, înseamnă dezvinovățire. De aceea, fraților, Fecioara, iată, a tăcut acest lucru, ca Dumnezeu să descopere. Și iată a descoperit Dumnezeu, că iată Îngerul Dumnezeu s-a arătat în vis, s-a arătat lui Iosif și a spus: Iosife, nu te teme a lua pe femeia ta la tine, că ceea ce s-a zămestit întrânsa de la Duhul Sfânt este. Fraților, întrebarea se naște: de ce Îngerul n-a venit înainte să se zămestească pruncul Iisus în pântece? Un lucru care este vestit dinainte de a se întâmpla nu este crezut în totalitate. De aceea Îngerul intervine când trebuie, când apare problema. De aceea Îngerul se arată lui Iosif cum? Se arată în vis? Ce înseamnă în vis? Oare trebuie să crede în toate visele? Dar câte vise nu are omul într-o mulate? Toate soiurile de visuri. Da, dar nu uita că acesta era drept. Auzi ce spune Sfântul Paremise Isaia Pusnicul. Zice: omul virtuos se cunoaște și după vise. Și după vise poate cunoaște uneltirile diavolului. Asta ce înseamnă? Că omul virtuos are mai visul frumoasă? Nu asta vrea să spună. Vrea să spună că cunoaște cu ușurință uneltirile diavolului, dacă diavolul nu se poate apropia de drepți, cât el în stare de veche, nici în somn nu poate să apropie. De aceea visă sunt de trei feluri. Vise de la fire, vise de la diavolul și vise de la Dumnezeu. Vise la fire înseamnă tot ce visezi tu noaptea. Mai ales cu ce se încarcă memoria ziua, noaptea înseamnă o reproducere acelea, însă într-un spațiu mic și într-o posibilitate minimă de exprimare. Visele diavolești, când ne vedea vise de groază, că te aruncă de pe munte, sau te bagă în bei, sau nu știu, închide, așa, sau vise de desfrânare, sau vise de mândrie, sau vise, eu știu, de tristețe, acest vise diavolești, că nu trebuie să le crezi. Iar cele de la Dumnezeu nu sunt date oricui și oricând. Visele de la Dumnezeu sunt acele care sunt bărbaților desăvârșiți, care au distinția și puterea de distingere a viselor. De aceea unii s-au înșelat de cauza viselor și au ajuns de râsul diavolului. Ei, acest Iosif era drept, de aceea nu putea fi înșelat de diavol. Fraților, Sfântul Deodor Apodicei ne dă o soluție, spune să nu te iei după vise deloc, chiar dacă îți bune. Nu se supără Dumnezeu dacă nu le crezi. De aceea satana se face și înger de lumină ca să înșele pe mulți, spune Apostolul Pavel. Iată deci, se arată în vis, zicând, nu te teme, adică îi alungă frica să iei la tine pe femeia ta. Bun, dar nu era femeia lui. Fraților, aici este vorba nu de însoțire, ci este vorba despre legătură sufletească. Pentru că Iosif în momentul tulburării a și divorțat de ea. Deci divorțul nu este actul care ți-l deliberează notariatul sau judecătoria. Divorțul înseamnă atunci când tu însuși nu mai iubești partenerul tău de viață. Actul este o consecință a acestui sentiment. Doi oameni pot să vestească într-o casă și se divorța toată viața. Sau unii am întâlnit, din cauza interesul material, se divorțează numai în acte, dar ei se iubesc. Cunosc un caz cu unul, femeia s-a lucrat în primărie și el era și prima, n-avea voie ca femeia să, din punct de vedere lege, să lucreze în primărie. Dar a divorțat amândoi, așa ca să fie amândoi în primărie. Dar ei toți se iubesc în continuare. Deci dreptul Iosif divorțase sufletește de Fecioara Maria. Deci faptul că a vrut să o lese și avea bănuială asupra ei, asta înseamnă ruperea legăturii dragostei. Deci, fraților, în familie, în societate, în mănăstiri, oriunde a fi, când se rupe legătura dragostei și apare bănuiala, apare ura, Atunci se produce o ruptură sufletească în cele două suflete. Aceasta nu se reface decât prin iertare și pocăință. Aici nu este vorba despre Fecioara Maria, numai de dreptul Iosif, că numai el avea bănuiala. Numai el era tulburat. Fecioara Maria însă nu. De aceea, iată, dreptul Iosif, îngerul îi spune dreptul Iosif că e femeia ta. Deci nu te teme să o iei la tine, înapoi. Dar el nu era plecat din casă, dar ai lepădat-o sufletește. Că ceea ce s-a zămeslit este de la Duhul Sfânt. Avea să înțeleagă oare dreptul Iosif ce înseamnă zămeslea Duhul Sfânt? N-are cum să înțeleagă. Dar crede. Pentru că, așa cum a spus la apostol, prin credință prorocii au biruit împărății. Prin credință au trecut prin ascunsișul sabiei. Prin credință au legat gurile fiarilor. Cum a spus asta apostolul? A spus atenție. Deci prin credință a crezut acest cuvânt al îngerului. Fraților, iată, deci dreptul Iosif, sculându-se din somn, a luat la sine pe femeia sa, dar nu înainte ca îngerul să-l încredințeze de altceva, arătându-i și dreptul lui sau ce menire are el în toată această taină, spunând așa: tu vei pune numele Iisus și acesta va mântui pe poporul său de păcatele lui. Deci tu nu ești tată, dar te comporți ca un tată. Cum adică? Vei prelua toate datoriile lui tată, vei pune numele copilului, îl vei duce la templu să-l închine, vei avea grijă el la fuga din Egipt și întoarcere înapoi, îi vei hrăni și îi vei chimeresi cele de folos. Deci îngerul îi arată care este calitatea lui în această toată taină. Aceea de părut tată. Mai mult decât atâta, iată, îi aduce și argumentație. Căci așa s-a scris prin proroci, care zice: iată, fecioară va avea în pânte și va naște fiul care se cheamă cu noi este Emanuel, cu noi este Dumnezeu. Deci argumentația scripturistică la o veste de aceasta întărește acea argumentație. Fraților, spunea Ava Antonie așa, zice: în orice faci să ai argument în Scriptură. Și în orice spui să ai argument în Scriptură. Deci dacă o părere de-a ta nu este bazată pe o argumentație solidă de la Scriptură, de la Duhul Sfânt, de la Sfinții Părinți, aceasta este o părere personală ta. Și este luată de biserică ca părere personală. Când părerea ta este pusă cu anexă la substrat, adică argumentație, aceea este credibilă. Iată, deci, dreptul Iosif nu era un om prost, el știa scripturile pe de rost. Om bătrân fiind, cu experiență, citind scripturile și trăind lângă templu, păi știa pe de rost profețiile. De aceea îngerul m-a adus aminte despre această profeție. Bun, dar de ce n-a folosit îngerul și la Fecioara Maria așa ceva? Dar era copilă. Ea încă nu depresează scripturile când a venit în și a vestit de bună vestire. Deci altfel procedează îngerul cu o copilă, alt procedează cu un om bătrân. De aceea, fraților, iată, prin faptul că îi spune să nu se teamă, îi spune că această biserie nu-i de la el, ci la Duhul Sfânt, și aduce argumentație, Iosif se încredințează totalmente că aceasta este taina mântuirii. Sculându-se din somn, spune, a luat la sine pe femeia lui. Ce înseamnă a luat-o la sine? Înseamnă și-a restabilit pacea sufletească și a dispărut orice bănuială. Acest lucru se întâmplă, fraților, de obicei, când ți-a dat o explicație logică la ceea ce ai văzut și auzit. De obicei, să știi, tulburarea apare în momentul în care apare și incertitudinea. În momentul în care apare corectarea sau argumentul, dispare tulburarea. De aceea, oricând suntem tulburați, niciodată să nu expune tulburarea noastră în jur, că face rău. Când ești tulburat, preferă să taci. Că atunci te bate numai pe tine, nu și pe alții. Când ești tulburat, nu lua decizii, că deciziile pot să fie fatale. Când ești tulburat, așteaptă, fără dare, și roagă-te și va veni liniștea și izbăvirea și soluția. Spune Sfântul Isaxelu că în momentul tulburării, dracii strâmbi mintea omului și îl duce unde nu-i voia. De aceea, vedeți, când ești tulburat, s-o căruță de gânduri. Unul peste altul clar e grămadă. Iar când ești în pace, te miri cum e putut gândi așa. Deci, iată două ipostase. Iosif tulburat și Iosif liniștit. După ce a fost argumentat, după ce s-a adus explicația necesară, s-a liniștit. De aceea, în momentul tulburării, dacă nu te poți liniști singur, du-te și spune duhovnicului. Dar fii atent cum o spui. Aici este o mare problemă. Dacă tu spui tulburarea ca să convingi pe duhovnicul tulburarea ta, să dea dreptate, te-ai înșelat. Dacă găsești duhovnic slab, s-ar putea să ducă și el în derută și pe tine. Dacă el este în liniște și pace și are discernământ, te va lăsa să treacă tulburarea și te va liniști cu cuvinte și cu argumente de la Sfinții Părinți Scriptură, care sau cuvinte proprii luminate de Dumnezeu în care să te liniștească sufletul. De aceea, fraților, ați să vedeți că diavolul face acest lucru și anume să nu te duci să spui altul la gândurile. Iar după ce te-ai liniștit, ai și uitat ce gânduri de tulbări ai avut. Deci Iofil s-a liniștit și a luat femeie, s-a băgat sufletul că această zămislie nu-i de la el și nu trebuie părăsită pe și armai și este de la Duhul Sfânt. Fraților, iată, ne spune Evanghelia de astăzi că n-a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe unul născut fiul său. Ca să argumenteze evreilor cumva că Fecioara Maria a venit în casa lui Iosif spre pază, amână această însoțire în viitor, care de fapt n-a fost niciodată, ca să spune că zămislirea este de la Duhul Sfânt. Cuvântul până când în Scriptură are valoare veșnică, adică spune niciodată. Așa cum spune Micul Testament, poromisa lui Ionu nu s-a întors până când a citat bodă, că niciodată. Deci, iată, astăzi ne se face intrarea, s-a privorul praznicului nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Ni se vestește de Evanghelie, de biserică, felul și demonstrația că acesta este Mântuitorul lumii. Aceasta este nașterea fizică, nașterea trupească, dar Hristos are două nașteri. Dacă această firească nu o înțelegem, aceea dumnezeiască nici pe atât. Deci Hristos s-a născut din mamă fără tată și din tată fără mamă. Deci din mamă fără tată, de la Duhul Sfânt, iar din Tatăl mai înainte de toți vecii. De aceea Mântuitorul are fire omenească din Fecioara Maria și fire dumnezeiască, este om adevărat și Dumnezeu adevărat. Fraților, aceasta este nunta, aceasta este cina care Domnul o pregătește omenirii. De aceea creștinii se adună la această nuntă, la această cină, prin ce? Prin post, deci curățire fizică, prin spovedanie, curățire sufletească, prin Sfintele Taine, adică unirea cu Hristos prin trupul și sângele Lui, și așa își pregătește creștinul haina de nuntă ca să fie vrednic de primirea Lui. De aceea, fraților, să primim cu bucurie nașterea Domnului, să ne aducă pace, liniște și mântuire. Amin.